toko fa afito. Raha vovoorina indray ny manda, dia napetako ny vavahady. Ary notendrena mpiandry vavahady sy ny mpihira ary ny levita. Dia notendraiko ifehan'i Jerosalema hanany rahalahiko sy hanany andriana tao amin'ny lapa noho izy lehilahy mendrim-pitokisana tokoa sady natahotra an'Andriamanitra nihoatra noho ny olona maro. Kohoy aho tamin'izy ireo. Tsy tokony hovoaina ny vavahadin'i Jerosalema raha tsy efa midanika ny masoandro. Ary rehefa mijoro eo ny mpiandry vavahady, dia tokony hakato ny vavahady ka ho idiny amin'ny karetsaka. Maka koa mpiambina avy amin'ny mponin'i Jerosalema, ka hapetrao eo amin'ny toeram-piambena ny sasany, ary eo anoloan'ny trano ihany ny sasany. Nitahadasika sy lehibe ilay tanàna, nefa vitsy olona sady mbola tsy voahorina ny trano tao. Nataon'Andriamanitra tao am-poko anefa ny hevitra hamoriny olona ambony sy ny solotenam-panjakana ary ny vahoaka mba ho soratana anarana ao amin'ny tetirazana izy ireo. Dia hitako ilay boky misy ny tetirazana ireo nivoaka voalohany avy any an-tsisintany, ka izao ny voasoratra tao. Tamin'ireo nataon'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina sesintany, dia ireto avy ny zanaky ny faritany izay nivoaka avy tamin'ny fahababoana ka niverina tany Jerosalema sy Joda tany amin'ny tanàna ny avy, dia ireo niara-tonga tamin'i Zerubabela sy Jesoa sy Nehemia sy Azaria sy Rami sy Nahanany sy Mordekay sy Bilsana sy Misipereta sy Bigvay sy Neoma ary Bana. Ireto avy nisan'ny lehilahy teo amin'ny vahoakan'i Israely. 72,700 ny taranak'i Parosy. 73,700 ny taranak'i Sefati. 50,700 ny taranak'i Ara. 78,700 ny taranak'i Pahata Moaba avy amin'ny taranak'i Jesosy Joaba. 75,700 ny taranak'i Elama. 50,700 ny taranak'i Zato. 70,700 ny taranak'i Zakay. 80,700 ny taranak'i Binoy. 80,700 ny taranak'i Bebay. 23,700 ny taranak'i Azgad. 70,700 ny taranak'i Adonikama. 70,700 ny taranak'i Bigvay. 50,700 ny taranak'i Adina. 80,700 ny taranak'i Atera avy amin'ny ankohonan'i Ezekia. 80,700 ny taranak'i Asoma. 70,700 ny taranak'i Besay. 20,100 ny taranak'i Arifa. 50,700 ny avy amin'ny Gibeona. 80,800 ny avy amin'ny Betlehema sy Netofa. 80,700 ny Anatotita. 20,700 ny avy amin'ny Betiazmaveta. 30,700 ny avy any Kiriata Jearima sy Kefira ary Beruta. 20,700 ny avy any Ramas Geba. 20,700 ny avy any Mikmasy. 30,700 ny avy any Betela sy Ay. 50,000 ny avy any amin'ilay Nebo anankiray. 50,700 ny taranak'ilay Elam anankiray. 20,300 ny taranak'i Arima. 50,700 ny avy any Jeriko. 20,700 ny avy any Loda sy Adida ary Ono. Ary 30,730 ny taranak'i Sena. Ary toy izao ny mpisorona. 70,700 ny taranak'i Jedaia avy amin'ny ankohonan'i Jesoa. 50,700 ny taranak'i Mera. 70,700 ny taranak'i Pasora. Ary 70,700 ny taranak'i Arima. Ary toy izao ny levita. 70,000 ny taranak'i Jesoa, izany hoe ny taranak'i Kadmiela avy amin'ny taranak'i Odeva. 80,100 ny mpihira taranak'i Asafa. Ary 80,300 ny mpiandry vavahady, izany hoe ny taranak'i Saloma sy ny taranak'i Atera sy ny taranak'i Talmona sy ny taranak'i Akoba sy ny taranak'i Atita ary ny taranak'i Zobay. Reto avy ny netinima. Ny taranak'i Zia, ny taranak'i Asofa, ny taranak'i Tabaota, ny taranak'i Kerosa, ny taranak'i Sia, ny taranak'i Padona, ny taranak'i Lebana, ny taranak'i Agaba, Ntaranak Salmay, Ntaranak Anan, Ntaranak Gidel, Ntaranak Gahar, Ntaranak Reaya, Ntaranak Resin, Ntaranak Nekud, Ntaranak Kazam, Ntaranak Yuz, Ntaranak Pase, Ntaranak Pesay, Ntaranak Meonit, Ntaranak Nefusim, Ntaranak Pakpuk, Ntaranak Akaf, Ntaranak Arur, Ntaranak Paslit, Ntaranak Meid, Ntaranak Yars, Ntaranak Parkus, Ntaranak Siser, Ntaranak Tem, Ntaranak Nesi, Ar Ntaranak Atif. Reto avy ny taranaky ny mpanompon'ny Solomona. Ny taranaky Sota, ny taranaky Sofereta, ny taranaky Perida, ny taranaky Jala, ny taranaky Tarkona, ny taranaky Gidela, ny taranaky Sefaty, ny taranaky Atila, ny taranaky Pokereta Azebaima, ary ny taranaky Amona. 273 ny fitambaran'ny Netinima sy ny taranaky ny mpanompon'ny Solomona. Ary reto avy ny niakatra avy tany Telamela, Stela Ars, Skerub, Siadona, ary Mera, nefa tsy afaka nilaza hoe avy amin'ny Israely ny fianakaviam-be avy amin'ireo rainy sy ny fiaviany. Ny taranaky Delaya sy ny taranaky Tobi ary ny taranaky Nekoda, 276. Ary reto ny avy amin'ny Mpisorona. Ny taranaky Abaya sy ny taranaky Akoza, ary ny taranaky Barzilay, lay nakavady tamin'ny zanakavavin'ny Barzilay Gileadita ka nanjary nantsoina tamin'ny anarany. Ireo no nitadiny lisitra tokony hisy ny anarany mba hanamarinana amin'ny be sy ny maro ny razana ny eviny. Tsy hita nefa izany ka tsy nekena ho isan'ny mpisorona izy ireo satria no heverina ho maloto. Koa nilaza tamin'izy ireo ny governora fa tsy tokony hihinana ny zavatra masina indrindra izy ireo raha tsy rehefa misy mpisorona mitondra orima sy tomima. 73,000 ny fitambaran'ny fiangonana manontolo, ankoatra ny mpanompo lahy sy mpanompo vavy 73,700. Nanana mpihira lahy sy vavy 5,700 koa izy ireo. 65,700 ny soavaliny, ary 5,700 ny ramole. 5,700 ny rameva, ary 76,500 ny apondra. Nisy tamin'ny lohan'ny fianakaviam-be nanao fanomezana ho an'ny asa. Ny governora koa dia nanome andreto mba hatao ao amin'ny fitehirizan-karena. Volamena 1,000 drakma, 5 libolina 50, ary akanjo lava 35,000 fanaovan'ny mpisorona. Nisy tamin'ireo lohan'ny fianakaviam-be koa nanome volamena 2,000 drakma, 5,700 mina, atao ao amin'ny fitehirizan-karena mba hanaovana ilay asa. Ny sisa tamin'ny vahoaka kosa nanome volamena 2,000 drakma, 5,700 mina, ary akanjo lava 70 fanaovan'ny mpisorona. Ary nonona tany an-tanàna niavy ny mpisorona sy ny levita, sy ny mpiandry vavahady, sy ny mpihira, sy ny olona sasany, sy ny Netinima, ary ny Israely rehetra. Efa tany amin'ny tanàna niavy ny zanak'Israely rehefa tonga ny volana 7.